host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Je to takové setkání po čase s mým dnešním hostem a s ním je milo posedět. Je taky milo na něj koukat, pokud stojí na jevišti a nebo pokud na tom jevišti jsou jiní lidé, které on zase režíruje. To všechno on umí. Ondřej Havelka, dobrý den.
Dobrý den.
Vy teď zrovna máte v Ostravě poměrně dost napilno a je to takové to nejnapínavější období, týden před premiérou. Tak v jakém rozpoložení já vás teďka tady stihuju.
No, není to úplně snadné. No, je to... No, jsem nervózní, musím to říct. Jsem nervózní, protože ono se nikdy neví, jak to dopadne. Vždycky se to vyklubává až na poslední chvíli, ale v tomto případě jsme trošku byli i zastiženi těmi nešťastnými povodněmi, takže jsme týden nemohli zkoušet, čili ten deficit tam je, takže ta nervozita je asi větší než obvykle.
Nicméně k tomu představení prostě pojďme naproti a něco si k němu řekněme. Jmenuje se Šarlatán. Jakého příběhu budou diváci svědky?
Já bych řekl, že nejdůležitější je, aby diváci věděli, že to nemá nic společného s tím filmem. Mm-hmm. Protože na to se mě většinou lidi ptají, když řeknu, že režiruju v Ostravě Šarlatána. Ne, tohleto je opera, kterou napsal Pavel Haas, bratr slavnějšího Huga Haase, ale musím říct, že byl neméně chytrý a neméně vtipný a neméně talentovaný, takže tento Pavel Haas napsal vlastně jedinou operu. Jeho osud byl teda bohužel velice smutný, protože on byl deportován do Terezína a pak teda skončil v Osvětimi, takže to není moc veselé, ale tuhle tu operu psal v období od roku 34 do roku 37 a v roce 38, kdy relativně ještě to nebylo úplně tak jasné, jak to prostě bude všechno špatně dopadat, vlastně odpremiéroval v Brně tuhle tu operu. No a od té doby se nehrála.
Vlastně já sama jsem si uvědomila, že jsem neměla tušení o existenci opery Šarlatána. Myslím si, že je spousta lidí, kteří stejné tušení nemají taky.
No, je to škoda, protože ta opera je velice zajímavá a Pavel Haas byl žák Janáčka a sám Janáček říkal, že to byl jeho nejlepší žák, nejtalentovanější a myslím si, že na tom díle je to vidět nebo spíš slyšet. Ta opera je samozřejmě strašně zvláštní, podivná. Já říkám, že je tajemně krásná, protože je to taková groteskní vlastně skládačka různých obrazů, které obsahují scény komické i scény smutné až tragické dokonce. A já si myslím, že to je typický pro tu dobu vzniku, kdy bylo takový to expresivní experimentální divadlo ve Flóru, že jo, E.F. Burian v Praze, že jo, a tak dále. Čili v té opeře se pouze nespívá, jsou tam i mluvené dialogy, jsou tam takové výkřiky typické zborové, jako nebo skandování. Čili myslím si, že to je zajímavé. Já teda samozřejmě můžu o tom vyprávět hodně, ale aby jsme jako včas řekli to nejdůležitější. Ta opera je neznámá, ale to představení, dovolím si tvrdit, bude zábavné a bude to i sranda.
Mluvíte o skládačce, o podivném představení, takže není to taková klasická podívaná příběh, který nějak začíná, má prostě nějakou zápletku a nějak skončí.
No, to je zdánlivé, protože samozřejmě já jsem se radil s některými odborníky na Pavla Haase, protože je to fakt docela složité to inscenovat. Jo. A oni říkali, hele, neboj se toho, prostě to udělej po svým, je to, nikdo to nezná, budeš stejně první de facto. Že jo. To tak já jsem zkrátka zvolil takovou interpretaci, která není úplně předepsaná od Pavla Haase, ale tím se nám podařilo vzklenout ten kýžený dramatický oblouk toho příběhu. Takže můžu říct, že to příběh má, to příběh o vášnivé lásce, která samozřejmě je vášnivá natolik, že může být až sebezničující. Ale je to krásný. Jsou tam, jak říkám, jsou tam obrazy, kde je to téměř groteska. A jsou tam obrazy, které jsou teda napínavé, až řekl bych hororové.
A o něm si teď povídáme s Ondřejem Havelkou, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Ondřejem Havelkou trávíme dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Muž, který teď možná i ve své mysli neví, kam dřív skočit, protože týden před premiérou to asi takhle rozburáceno uvnitř má. Ale navzdory všem těm věcem, které se prostě dějí, myslím si, že nikdy nejsou ideální okolnosti k tomu, aby se představení dovedlo do té premiéry a všichni byli v klidu, protože všechno funguje a všichni víme, co máme dělat. Taková situace vlastně nikdy nemůže nastat. Myslím si. Nebo už jste ji zažil?
Ne, vždycky. No možná vlastně při své poslední inscenaci v Praze, kdy jsem dělal Smetanovo tajemství, kdy jsme měli 7 týdnů, nikoli 6, jak obvykle to bývá, takže já jsem dostal víc, byly to taky 2 kásty, ale tam se nám nějak docela dařilo a musím říct, že vlastně už ten týden před premiérou jsem si skoro byl jist, že to docela vyjde. Ale tady samozřejmě to tak není, většinou to tak není, protože člověk má v hlavě nějaký ideál, nějakou svoji prostě jasnou představu, jak by to mělo vypadat a málo kdy se úplně ta představa naplní, jo. Ale někdy se skoro dojde až k ní, někdy méně, ale a třeba i tak je to dobrý, ale samozřejmě k tomu ideálu toho režiséra je vždycky složité se dobabrat, ale no, říkám, teď je to teda hodně napínavý, ale já si myslím, že to dotáhneme. Jsou tam šikovní lidi a vlastně to je zajímavé, že to je moderní hudba, ale ta instrumentace od toho Pavla Háze je skutečně tak dobře napsaná, jo, že to zní to krásně, jo. Ten orchestr to hraje hezky, Jakub Klekr diriguje a myslím si, že to dělá moc pěkně, takže já bych řekl, že můžu doporučit.
Tak těšíme se na to. Já jsem tak přemýšlela, protože já jsem to vlastně neuměla dopočítat. Kdybyste takhle poprvé se ocitnul v té pozici, že najednou jste na té druhé straně a přijdete a režírujete v divadle operu, cokoliv.
No, operu, první operu jsem režíroval v roce 2004 a to bylo to legendární Nagano,
ano,
že,
ano,
v Národním divadle, hokej v opeře. Divadlo jsem samozřejmě režíroval už předtím, moje absolventské představení, byť teda jsem absolvoval na Janáčkově akademii muzických umění v oboru operní režie, tak jsem absolventské představení dělal v Ypsilonce v roce, myslím, že 88. Systematicky bych řekl, jsem se začal věnovat až vlastně té opeře, protože potom na Gánu 2004 přišla potom ta Prodaná nevěsta 2006 v Brně, která se vlastně hraje dodnes. No a pak už to většinou byl jeden titul ročně. Pro mě teda je to strašný muka, jo, protože zkouší se vlastně většinou s klavírem, což by ještě nebyl takový problém, ale zkouší se jenom v náznaku scény a tu scénu a kostýmy dostane až vlastně v podstatě na 4 zkoušky před premiérou. A jede se, jo. A teď samozřejmě, když jsou to 2 kásty, no tak je to
dvojmo,
jo. Tenhle ten režim, řekl bych, té přípravy je děsivý, protože vy vlastně vidíte ty kostýmy až těsně před, ty lidi si zkusí ty kostýmy až těsně před, lidi si zkusí pohybovat se v té dekoraci, v té scenografii těsně před premiérou, což je strašně určující, protože ten kostým hrozně ovlivní jako člověka. Já to znám ze své zkušenosti, protože já bych třeba bez kostýmu na jeviště téměř nevylez, já bych se styděl, prostě ten kostým je do jistý míry pro mě aspoň takový ochranný krunýř, bych řekl, něco takového. Jo, je to fakt, je to člověk se převlíkne do dobového kvádra a v tu chvíli vlastně přestane mít zábrany, přestane být nervózní, protože vstoupí prostě do jiného světa, třeba v mém případě swingu 30. let, jo. Ale bohužel ten systém je všude ve všech českých divadlech takový. Já jsem teda zažil i produkci v zahraničí, já jsem měl to štěstí režírovat s Tomášem Netopilem, dirigentem v Essenu Mozarta, La Fintu Giardinieru, no a to byl úplný zázrak, nebo byl ráj, protože od začátku ty lidi měli zástupný kostýmy, takzvaný, který měli stejný siluety a stejný charakter jako ty finální. Od začátku jsme měli téměř scenografii, takže ty lidi věděli přesně, v jakém prostředí se pohybují, na co mají reagovat. 6 týdnů, 1 cast, 2x denně. Tím to nechci jako snižovat tady, jo, protože tady byly potíže veliký, jo, ale ten Šarlatan je hrozně lidnatá opera, takzvaně, jo, tam je strašně postav, takže jako obsadit to do 2. castu bylo velice obtížné.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Ondřejem Havelkou trávím dnešní dopoledne a povídáme si o představení, které už to má za pár, myslím tedy svou premiéru. Opera Šarlatán. Samotného Šarlatána jsme se úplně ještě nedotkli. Můžeme nastínit?
To byla také zvláštní vlastně ta cesta k tomu, toho Pavla Haase k tomuhle tomu příběhu, protože on objevil, Pavel Haas, knížku Josefa Winklera, což byl německý spisovatel, který napsal vlastně takovou humoristickou knihu, asi to musela být velká bychle, není to přeložený do češtiny vůbec, o jistém doktoru Eisenbartovi, což je skutečně historická postava. A ten doktor Eisenbart byl dobový, velice úspěšný chirurg. A tehdy to probíhalo tak, což je právě jeden z těch bizarních jaksi aspektů toho příběhu. Tyhleti šarlantáni nebo tyhleti doktoři a operatéři pracovali prostě ve stanu na náměstí. Většinou při nějakém jarmarku nebo nějaký slavnosti, karneval. Jo? Prostě rozbili svůj stan na náměstí. Měli tam pódium před tím stanem a takovou svitu komediantů, který přilákali publikum a pak vystoupil ten: dámy a pánové, to jsem já jsem ten slavný chirurg, všech mě znáte, kdybyste potřebovali někdo, tak jsem tady k dispozici. No a tam skutečně za ním chodili lidi, kteří třeba měli, já nevím, žlučníkový kameny, slepáky. Normálně je vzal do toho stanu, tam ty komedianti dělali brajgl, že jo, protože možná dostali paličkou po hlavě, že jo, tak byla tehdejší anestezie, no, ale většinou teda je tam řezal prostě opera, takže tam se ozýval strašný řev a aby se to přehlušilo, tak ty komedianti tam dělali prostě divadlo, že nějaký jako odér. No a v tomhle tom byl tenhle pan doktor Eisenbart strašně úspěšný. A přestože neměl nějaký vysokoškolský vzdělání, se prostě vyučil u nějakého doktora tenhle opera. Operař, jak se to říká?
Operařina.
A byl jsem hrozně dobrý a vymyslel si svý postupy, že dokonce byl vyhledáván i tou šlechtou, i těmi lidmi jako z těch nejvyšších vrstev a dokonce se stal dvorním radou, protože prostě
dobře
ten král ho potřeboval. No. Na jednu stranu bylinkář, na jednu stranu prostě operoval. No. Takže to je vlastně příběh tohle toho reálního lékaře.
Takže na jevišti Národního divadla Moravskoslezského se bude řezat, operovat a tak?
Bude. No, když jsem říkal, že to bude taky trochu horor.
Vy jste zmínil Melody Makers. Kolik let je tady Melody Makers?
No já jsem je založil v roce 95.
Ale je tam někdo, kdo to s váma fakt od začátku prožívá až do této chvíle?
No, myslím si, že krom asi 4 lidí jsou to pořád stejní lidi.
Fakt.
No, to je náš jako velký, naše velká deviza.
Je to přátelství?
Je to přátelství. V mnoha případech je to takový osud u některých těch muzikantů, že prošli tím originálním pražským synkopickým orchestrem Pavla Klikara a vlastně naučili se interpretovat ten starý jazz a potažmo starý swing, že jo. Takže vlastně jsou v tom ponoření, baví je to pořád, tak to je vlastně ideál, že jo. A pak tam jsou dobrý muzikanti, kteří k tomu přišli později před těma 20 lety. Přestože už tuhletu muziku hraju tak strašně dlouho, to úplně děsivý, když to začnu počítat, tak pořád mě to baví. Když mám pocit, že ta kapela se pořád zlepšuje, že přináší nějaký nový repertoár, něco zajímavého, tak vlastně mě to nemůže nebavit. Že?
Mluvil jste o tom, že když pochopí, jak hrát starý jazz, starý swing, v čem je to jinak? Proč je to tak specifické? V čem to spočívá?
Je to hlavně v tom ovládání těch nástrojů, protože vlastně tehdy se hrálo jiným způsobem, jiným způsobem se, nebo ideál zvukový byl prostě jiný, než je dnes. Ten ideál byl vlastně hrát ten takový ten smooth, ten jemný, prostě elegantní, ohebný tón. To je prostě jiný svět už samotné té interpretace, které samozřejmě dopomáhají staré nástroje. Že? No a pak další věc, a to je možná aspekt snad i nejdůležitější, je, že tenkrát to myšlení bylo trošku jiný, ti muzikanti improvizovali jinak, jiným způsobem. Tehdy vlastně to pořád ještě byla hudba, která měla především bavit.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Ondřejem Havelkou si povídáme i v písni, ale já jsem to teď už zapla, protože jsme rozvyprávěli docela zajímavý příběh o tom, že teda divák, když je nespokojen s tím, co vidí, takže opravdu se umí ozvat a teď zrovna nedávno opravdu vypískali. Kde jste říkal? Stuttgart? Nebo...
Já přesně nevím, mě to říkali včera kluci. Tady to byl jako totální skandál, že dirigent pověsil na svoji taktovku bílý kapesníček, zvedl ruku a vzdal to.
Potkáváte se s celou škálou různých muzikantů. No tak mě napadá, potkali jste se někdy v muzice na jevišti se svýma dětma? Protože jsou vlastně muzikanti.
To je taková otázka jaksi oklikou, že jo? Protože samozřejmě je to docela známé, že se mnou působí v té kapele. Že jo? Především teda můj syn Vojtěch, ten se mnou zpívá už vlastně pravidelně, protože spolu máme i nějaký taneční čísla, steparský čísla. Vojta je opravdu výborný muzikant, on je mimo jiné, nejenže dobře zpívá a tancuje, tak je skvělý kytarista, ale jako naší kapele na kytaru nehraje, ale jenom to je jako důkaz, že to je jako muzikant po všech stránkách. Rozálie s náma zpívala docela často, ale teď už míň, protože zpívá svůj repertoár, který si sama píše, doprovází se na harmoniku a je skvělá. Já to musím říct takhle napřímo, protože vždycky, když přijde s nějakou novou písní, tak mě padá čelist. Vůbec žasnu, co z ní padá, jo? Protože to přišlo tak nenápadně. Najednou prostě vznikla jedna písnička, druhá písnička a teď už je tak suverénní v tom. No je výborná, ty bude vlastně vydávat druhou desku. Navíc ty koncerty jsou vlastně takový stand-upy, protože ona komentuje ty věci, které jsou samozřejmě strašně vtipný, protože dokáže být velmi sebeironická, takže i takový ty občas drsný výrazy, které z ní padají, vlastně ty diváci berou, protože je to vlastně vždycky v nadsázce. Jo.
Vy jste si ty děti pěstil tímhle tím směrem, nebo se jim to stalo fakt přirozeně?
No, tak třeba Rozálie, už od, myslím, 8 let začala tančit flamenko, jo, že se do toho zabouchla strašně, takže my jsme dokonce jezdili spolu do Španělska na festivaly a ona si tam vždycky brala nějaký kurz, skoro 10 let, jo. A řekl bych, že to flamenko skutečně kultivuje jako ty holky, které se tomu věnují. Pak přišla taková náhoda, že jsem potřeboval takový Charlestonový číslo udělat s partnerkou, partnerka nebyla, tak jsem to naučil Rózu malou, že jo, což bylo bizární, protože mě byla tehdy po prsa, že jo, a ono bylo asi 11. Tak to byl vlastně její takový jevištní debut. Jsem velmi zdrženlivý v tom preferovat nebo prosazovat ty děti jaksi na to jeviště, že jo, když mám tu možnost, ale jak říkám vždycky, kdybych si nebyl jistý, že jsou dobrý a že fakt nejen, že jsou talentovaní, ale že to opravdu umějí, jo, tak bych je na to jeviště nepustil, ale tady jsem si jist. Ona vlastně strašně milovala, protože jsme všichni podlehli kouzlu Radůzy, když přišla Radůza na scénu, tak jsme chodili na její koncerty, okamžitě si ji zamilovala a samozřejmě chtěla být jako Radůza. Že? Takže ve svých 10, myslím, dostala první harmoniku, ale přestalo jí to bavit, takže tu harmoniku úplně odložila. No a úplně nečekaně přišla ta chvíle, kdy potřebovala prostě ze sebe vypustit nějaké emoce prostřednictvím písně. No a popadla tu harmoniku znovu a už to bylo. No. A nejmladší Hugo, který mu je teď 15, měl jako úžasný nástup na klavír, ale teď podlehl bicím. Teď mě prostě ukecal, jestli by mohl přestoupit na bubny, protože asi rok a půl hraje, ale úplně fanaticky na bicí. Zatím cvičí doma, takže my už lehce šílíme. On třeba hraje 6 hodin denně, že jo? To se pak nedá vydržet. Ale je strašně mu to jde. Strašně mu to jde, takže jsem mu to umožnil, takže on přešel teď na hlavní obor na bubny a je s tím úplně posedlý a uvidíme.
Kdy má premiéru Šarlatán?
Šarlatán má premiéru 10. října. První premiéra a 12. druhá premiéra, to obsazení je fakt vyrovnané.
Nemůžu říct nic jiného, než že zlomte vás.
Čert vás vem.
Tak ať se vám vede tak nějak vůbec v tom životě, to vám přeju. A těším se na jakoukoliv shledanou, kdykoliv příště s Ondřejem Havelkou. Děkuju vám.
Bylo to moc příjemné, děkuju za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.